аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишіться на цей канал, вподобайте дане відео і напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Української має бути більше. Айзек Азімов. І що воно таке кохання?
Але ж це два різних види, сказав капітан Гарм, придивляючись до істот, взятих на планеті, над якою кружляв їх корабель. Капітанові органи зору випнулися назовні і сфокусувалися до максимальної різкості. Кольорова цятка над ними заграла швидкими спалахами. Ботаксові аж на душі потепліло. Нарешті він знову може читати ті спалахи. Адже йому довелося просидіти кілька місяців у спостережній капсулі на планеті, намагаючись розшифрувати модульовані звукові хвилі, витворювані її мешканцями. І тепер, розмовляючи з палахами, він немов повертався до своєї батьківщини у персеєвому рукаві галактики.
«Ні, не два види», – відказав він. «Це дві форми одного виду».
«Дурниця! Адже у них зовсім не однаковий вигляд. Вони дещо схожі на персейців, хвала сутності, і не такі огидні собою, як більшість іншопланетних істот. Доволі доцільна форма, виразно диференційовані кінцівки, але кольорових цяток немає.
Вони можуть розмовляти?»
«Можуть, капітане Гарм!»
Ботакс дозволив собі стриманим райдужним акордом виразити незгоду із капітаном. «Подробиці у моєму рапорті. Ці істоти витворюють звукові хвилі ротом і горлом, це щось схоже на ускладнений кашель. Я і сам навчився цієї мови», – зі спокійною гордістю сказав він. «Страшенно було важко.
Ке, певно, гидота. Через це ж, мабуть, у них і очі такі пласкі й нерухливі. Коли немає кольорової мови, то яке із них пуття? Але як ви можете твердити, що це один вид? Адже ось ця особина, що ліворуч, менша, і вусики чи що то таке у неї довші, та й пропорції не такі. У неї опуклості там, де у другої немає. Вони взагалі живі?»
«Живі, але у дану мить непритомні, капітане. Я обробив їх психіку, аби вони не боялися, коли їх вивчатимуть».
«А чи варто їх взагалі вивчати, Ботакса? Ми й так дещо перевищили ліміти, а нам іще треба дослідити принаймні 5 планет, значно перспективніших, аніж ця. Маніпуляція із затримкою часу дорого коштують, і я волів би відвести їх назад та й летіти далі».
Але довге, слизьке ботоксове тіло аж задрижало із нетерплячки. Його трубчастий язик вистромився з рота і загнувся вгору до плескатого носа, а очі втягнулися у голову. Його розширена до кінця припала рука заперечливо піднялася, а цятка над очима почала мінитися густо-червоним кольором.
«Боронь нас сутність, капітане! Важливішої планети годі й шукати!
Дуже ймовірно, що над нами нависла страшна загроза. Ці створіння, можливо, є найнебезпечнішою формою життя у всій галактиці, капітане, і саме через те, що вони мають дві форми».
«Я не розумію», – спалахнув здивованими вогнями капітан.
«Капітане, мені доручили дослідити цю планету, і це була важка робота, адже планета унікальна. Така унікальна, що я на силу зміг осягнути всі її аспекти. Наприклад, майже все живе на планеті складається із видів, котрі мають дві форми. У нас немає слів, щоб це описати, і немає навіть таких понять. Я можу тільки назвати їх першою і другою формами, їхньою звуковою мовою,
Перша, менша форма, називається жінка, а друга, більша – чоловік. Отож, вони і самі свідомі цієї різниці. Гарм скривився. Який огидний спосіб спілкування. Це ще не все. Аби розмножуватися, ці дві форми повинні взаємодіяти, капітане. Гарм, що нахилився, було придивляючись до привезених зразків із виразом зацікавлення і огиди водночас, раптово випростався. Як це взаємодіяти? Що за нісенітниця? Адже одна із найфундаментальніших властивостей життя – це те, що кожна жива істота породжує нащадків у якнайінтимнішому заглибленні в саму себе. Тільки це надає життю високої цінності. Так, але тут нащадків народжує тільки одна форма, а друга повинна взаємодіяти із нею. І яким чином? Ну, важко сказати. Це щось дуже особисте, і в доступній мені літературі я не зміг знайти жодного точного і докладного опису, але спромігся дійти певних логічних висновків. Гарм похитав головою. Та це безглуздя. Бронькування – найсвященніша, найінтимніша справа у світі. На десятках тисяч планет. І недарма, сказав великий фотобарт Левулін, у час бронькування, в солодкий і любий час бронькування. Ви не розумієте, капітане. Ця взаємодія між формами, вона якимось чином, я точно не знаю яким, призводить до перемішування генів і до нових сполучень. Завдяки їй у кожному поколінні з'являються нові комбінації особистостей. Різновиди множаться, гени, котрі зазнали мутацій, виявляються у генотипі майже відразу, тоді як при звичайному бронькуванні для цього потрібні тисячі років. Ви хочете сказати, що гени одного індивіда можуть комбінуватися із генами іншого? Спалахнув здивованою веселкою Гарм. А ви знаєте, як це безглуздя із погляду фундаментальних принципів фізіології клітин виглядає? Але так воно і є, відказав Ботакс, аж знітившись під поглядом виболошених очей капітана. Еволюція і справді прискорюється. На цій планеті справжнє буяння видів. Я гадаю, тут їх мало не 1,5 мільйона. Скоріш за все, 1,5 десятка. Ви не дуже вірте всьому, що ви читали з їх літератури. Та я і сам бачив десятки різновідмінних видів на зовсім невеличкій території. І я вам кажу, капітане, дайте цим істотам трохи часу, і вони розвинуться так, що випередять нас і захоплять владу над галактикою. Доведіть мені, що ця взаємодія, про яку ви говорили, існує, і я подумаю про вашу вимогу. А як ні, то всі ваші химери нічого не варті, і ми полетіли далі, пане досліднику. Доведу. Цятка над ботоксовими очима замиготіла яскравими жовто-зеленими кольорами. Живі істоти цього світу унікальні іще з одного погляду. Вони передбачають свої ще недосягнені успіхи, можливо, тому, що постійно можуть спостерігати швидкі зміни. Тому вони кохаються у літературі, яка описує космічні подорожі, хоча насправді вони їх ще й не знають. Я переклав назву цієї літератури як «наукова фантастика». Я читав майже виключно таку літературу, тому що в своїх мріях і фантазіях, я гадаю, вони розкриють і покажуть, яку саме небезпеку становлять для нас. І ось цієї науково-фантастичної літератури я і зробив висновок про спроби взаємодії між двома формами. І яким чином? На цій планеті є такий собі журнал, котрий часом публікує науково-фантастичні твори, змістом яких майже завжди бувають різні аспекти взаємодії. На жаль, вони описуються не прямо, а лише натяками. Назву журнала можна перекласти як «любитель розваг» – «плейбой». Цей любитель, як я зрозумів, не цікавиться нічим, окрім взаємодії форм, і всюди шукає цієї взаємодії так методично і наполегливо, що викликав у мене повагу. У своїх дослідженнях я керувався матеріалами саме із цього журналу. Із надрукованих там прикладів я дізнався, як вона здійснюється. І я прошу вас, капітане, коли ви побачите, як здійснюється така взаємодія і народжуються їхні нащадки, віддайте наказ знищити цю планету, аби не лишилося й атома. Ну, гаразд, втомлено проблимав капітан. Приведіть їх до тями і швидко зробіть все, що треба.
Марч Скінмор раптом прокинулася і побачила, де вона опинилась. Вона виразно пригадала, як смерком стояла на станційній платформі, майже безлюдній. Тільки поруч із нею стояв якийсь чоловік. На іншому кінці платформи – другий. Вдалині почувся тихий гуркіт, то надходив потяг. А далі щось блиснуло. Мардж, немов, вивернуло на виворіт, і вона невиразно побачила якусь довгу, вкриту слизом потвору. Потім її підняло у повітря і...
«Боже!»
– вигукнула вона, здригнувшись.
«Воно і досі тут! А он іще одне!»
Її аж занудило від огиди, але страху не було. Вона аж запишалася, що не боїться. Чоловік, той, що був біля неї на платформі, тепер спокійно стояв поруч. На голові він мав поношений капелюх.
«І вас теж схопили, егеш?» – запитала вона. «А кого ще?»
У Чарлі Грімвуда ледь підгиналися ноги. Він почав підіймати руку, аби скинути капелюх і пригладити вже рідкувате волосся, крізь яке просвічувала лисина. Але рука ніби вперлася у гуму. Пружну, проте дедалі тугішу. Він опустив її і похмуро глянув на жінку перед ним. Жінці було років 35. Вона мала тонке волосся, гарну зачіску. Сукня пошита непогано, відзначив Чарлі. Одначе йому у ту мить хотілося бути де-інде. Його нітрохи не тішило товариство. Навіть жіноче.
«Не знаю, дамочко», – сказав він. «Я саме стояв на пероні, і я».
«Тоді щось блиснуло, але я нічого не відчув. І ось опинився тут. Мабуть, це якісь чоловічки з Марса чи Венери, чи ще звідкілясь». Мардж закивала головою.
«І я так думаю. Летючі тарілки чи що? Ви злякалися?»
«Зовсім ні. Аж дивно. Я, мабуть, з глузду з'їхав, а інакше б я злякався».
«Кумедія якась. Знаєте, я теж не злякалася. Господи, ось одне сюди суне. Якщо воно до мене доторкнеться, я закричу.
Дивіться, які у них руки, немов хробаки. А шкіра вся у зморшках і в слизові. Мене аж нудить». Ботекс, хитаючись, підійшов і промовив рипучим і пронизливим голосом, по змозі наслідуючи людський.
«Істоти, ми вас не скривдимо, ми тільки попросимо вас взаємодіяти, коли ваша ласка».
«Ти диви, воно балакає», – здивувався Чарлі.
«Як це взаємодіяти?»
«Між собою, одне із одним», – пояснив Ботакс.
«Хм», – Чарлі зиркнув на Марч.
«Ви розумієте, чого він хоче, дамочко?»
«Нічого я не розумію», – гордовито відказала та.
Ботекс іще раз пояснив. «Я хочу, щоб ви…» І він вжив коротке слово, яке чув одного разу і яке теж було назвою процесу взаємодії. Мардж почервоніла і заверещала на все горло.
«Що таке?»
Ботекс і капітан Гарм затулили руками слухові цятки на боках, котрі нестерпно заболіли від її пронизливого крику. А Мардж торохтіла обурено.
«Що таке? Я заміжня жінка! Якби це мій Ед почув, він би вам сказав! А ти, розумнику!»
Вона сіпнулася до Чарлі, перемагаючи гумовий опір середовища.
«Я не знаю, хто ти, але якщо ти думаєш...»
«Та Бог з вами!» – розпачливо запротестував збентежений Чарлі.
«Мені воно й не в голові. Я й не думав про щось таке. Я теж одружений чоловік, у мене троє дітей. Послухайте!»
«Щось трапилось, досліднику Ботексе?» – спитав блимаючи Гарм. «Бережи мене, сутність! Які жахливі звуки!» Ботекс відповів ліловим спалахом збентеження. «Та знаєте, у цій взаємодії дуже складний ритуал. Спершу вони ніби опираються їй, але це посилює дальший ефект. Після цієї початкової стадії слід здирати оболонки».
«Вони мусять обдирати одне одного?» – спантеличено заблимав Гарм.
«Та ні, не зовсім. На них штучна шкіра. Вона скидається безболісно. Отож, її й треба скидати. Особливо із меншої форми».
«Ну гаразд. Скажіть їй, хай зніме з себе шкіру. Але у цьому мало приємного, Ботексе».
«Ні, навряд чи слід сказати меншій формі, аби вона скидала з себе шкіру. Мабуть, краще точно дотримуватись ритуалу. Ось у мене є уривки із космічних оповідань, про які дуже схвально висловлювався любитель розваг. Той самий журнал, про який я казав. У цих оповіданнях шкіру знімають силою. Ось тут описано такий випадок». І він, немов шалений, почав здирати одяг зі стрункого дівочого тіла. На мить він відчув щокою теплий, тугий дотик її напівоголених грудей, ну і так далі. Розумієте, оте здирання, усунення силоміць діє як збудник.
«Грудей?» – проблимав капітан.
«Я не розумію цього спалаху. Та я придумав його, аби позначити ось ті опуклості на верхній передній частині тіла меншої форми».
«Зрозумів», – блимнув капітан.
«Ну, гаразд. Скажіть більшій формі, хай здере шкіру з меншої. Яка ж це все гидота!»
Ботекс обернувся до Чарлі.
«Сер», – сказав він, – «здеріть одяг зі стрункого дівочого тіла, будьте ласкаві. Я звільню вас із силового поля, аби ви змогли зробити це».
Очі у Мардж зробилися аж круглі від гніву. Вона розлючено шарпнулася до Чарлі.
«А ну тільки спробуйте! Не смійте торкатися до мене, сексуальний ви маньяк!»
«Та ви що?»
– жалібно пропищав Чарлі.
«Хіба це я? Слухайте!» – звернувся він до Ботекса. «У мене дружина і троє дітей. Якщо вона дізнається, що я здираю з когось одяг, вона мені голову розіб'є. Ви знаєте, що вона витворяє? Щойно я гляну на якусь іншу. Послухайте!»
«Він і досі не хоче?» – нетерпляче проблимав капітан.
«Очевидно», – сказав Ботекс. «Можливо, незвичне оточення продовжує цю стадію взаємодії. Оскільки вам неприємно, я сам виконаю цю частину ритуалу. У науково-фантастичних оповіданнях часто пишуть, що це робить
інопланетянин. Ось, наприклад, тут».
Він погортав свої нотатки, шукаючи необхідну.
«Ось, тут описана істота з іншої планети, неймовірно огидна. Бачите, капітане, у тутешніх істот такі недоладні уявлення про красу. Їм і на думку не спаде уявити собі вродливих створінь із гарною слизовою оболонкою, як у нас».
«Ну давайте вже робіть, що треба», – перебив його капітан. «Адже ви згаєте так цілий день».
«Гаразд, капітане, гаразд. Тут сказано, що прибулець із космосу підступив до дівчини і ухопив її в обійми. Вона істерично закричала, а його щупальці вже дерли на клапті її спідницю. Ха-ха, розумієте, ці істоти кричать від збудження, коли з них стягують шкіру».
«Слухайте, Ботоксе, давайте швидше стягуйте. Але, будь ласка, не дозволяйте їй кричати. Ці звукові хвилі кидають мене у дрож».
Ботокс ввічливо сказав до Марч: «Коли ваша ласка...» Плескатий, немов лопатка, палець дістався до застіпки на спині жінки. Марч розпачливо засіпалась.
«Не торкайтеся мене! Не чіпайте! Ви вимажете мене своїм слизом! Ця сукня Ворбаха коштує $24.95! Не підходь, тварюко! Дивіться, дивіться, які в неї очі!»
Вона аж засапалась, ухиляючись від незграбної руки інопланетянина.
«Слизька банька та потвора! Я краще сама скину! Сама! Чуєш? Не торкайся мене своїм слизом, ради Бога!»
Вона навпомацьки розстебнула блискавку і злісно шепнула Чарлі: «А ви не дивіться!» Чарлі покірливо знизав плечима і заплющив очі. Сукня впала додолу.
«Ну що, тварюка, ти задоволений?»
Капітан Гарм із досадою зціпив пальці. «Оце ті груди? А чого це інша істота відвернула голову?»
«Це опір, нехіть», – проблимав Ботакс. «Крім того, груди все ще прикриті. Треба зняти і інші оболонки. Оголені груди – це дуже сильний збудник. Їх завжди змальовують як кулі зі слонової кістки, білі чаші, ну і таке інше. У мене тут є малюнки, візуальні зображення із обкладинок фантастичних журналів. Перегляньте їх, ви самі побачите. На кожному є така істота із більш або менш оголеними грудьми».
Капітан замислено поглядав то на Мардж, то на ілюстрації.
«Хм, а що таке слонова кістка?»
«Це матеріал, із якого складаються ікла одного виду великих напіврозумних істот на цій планеті».
«А-а-а!» Кольорова цятка над капітановими очима забарвилась у пастельну зелень задоволення та розуміння. «Тепер розумію. Ця менша істота належить до войовничого племені, а у неї ікла, аби завдавати ударів ворогам, так?»
«Ні-ні! Вони, наскільки я знаю, зовсім м'які».
Маленька бруната рука Ботакса простягнулася до того, про що говорилось, і Марч, вириснувши, відсахнулася.
«То яке ж їх призначення?» – збентежено блимнув капітан.
«По-моєму», – помітно вагаючись, сказав Ботакс, – «для вигодовування дитинчат».
«Дитинчата їх їдять?» Проблимав прикровражений капітан.
«Та ні, ні, сер. В них виділяється рідина, яку й споживають дитинчата».
«Споживають рідину із живого тіла? Чу!»
Капітан прикрив голову усіма трьома руками, вихопивши третю середню так рвучко, що мало не збив Ботакса із ніг.
«Трирука потвора! Слизька! «Баньката!»
– прошипіла Марч.
«Еге ж!» – погодився Чарлі.
а ви не дивіться на мене!»
«Та я ж не дивлюся!»
Ботакс знову підійшов ближче.
«Скиньте, будь ласка, решту!»
Марч сахнулася, притиснувшись до краю силового поля.
«Ні за що в світі!»
«Ну, тоді доведеться скинути мені!»
«Не торкайтеся! Господи, ради Бога, не торкайтеся! Весь у слизі! Гараз! Я сама скину!»
Прошепотіла вона і ненависно зиркнула на Чарлі, роздягаючись.
«Нічого не відбувається», – проблимав капітан глибоко невдоволено. «І екземпляр, вочевидь, неповноцінний».
Ботакса вразив цей докір.
«Я привіз два повноцінних екземпляри. Що вам не подобається?»
«Груди, не кулі і не чаші. Я знаю, що таке куля і що таке чаша. Та й на малюнках, що ви мені показували, вони зображені не такими. Там справді великі півкулі, а в цієї істоти якісь два клаптики суховатої шкіри і ще й безбарвні».
«Пусте», – заперечив Ботакс. «Це можна пояснити як природний варіант. Ось я її саму спитаю».
Він обернувся до Марч.
«Пані, ваші груди повноцінні?»
Марч широко розплющила очі і якусь хвильку навіть не могла видобути жодного слова. Так їй перехопило дух.
«От такої!» –
нарешті видихнула вона. А далі продовжила сердито.
«Що ж, може я і не Джина Лолобріджіда, і не Аніта Екберг, але взагалі у мене все гаразд. Якби мій Ед тут був, він би вам сказав».
А далі вона звернулася до Чарлі.
«Слухайте, скажіть цій банькатій почварі, що у мене нормальна фігура».
«Та я ж не дивлюся на вас», – лагідно відказав Чарлі.
«Ага, не дивитесь, тільки нишком підглядаєте. Ну, може вже розплющите свої очіська і заступіться за жінку, коли ви хоч трішечки джентльмен. Хоча, який з вас джентльмен?»
«Ну, гаразд», – сказав Чарлі і скоса глянув на Марч, яка при нагоді розправила плечі і випнула груди. «Не хочеться мені устрявати в таке делікатне діло, але фігура у вас, здається, хоч куди».
«Вам здається? Може, ви сліпиє, але я колись мало не стала міс Бруклін, щоб ви знали. І не стала лише через талію, а не…»
Чарлі заспокоїв її.
«Та все гаразд, гаразд. Все у вас як слід, чесно».
І він закивав головою до Ботакса.
«Груди в неї хоч куди. Розумієте, з мене невеликий знавець, але, як на мене, вони гарні».
Марч явно повеселішала. Ботакс теж підбадьорився. Він обернувся до Гарма.
«Більша форма вже виявляє інтерес, капітане. Збудник діє. Тепер останній крок».
«Який же це?»
«Нашою кольоровою мовою йому немає назви. Він полягає у тому, що одна форма притулює свій отвір для їжі та мовлення до відповідного отвору другої форми. По-їхньому він називається поцілунок».
«Невже цій гидоті не буде кінця?» – застогнав, виблимуючи розпач, капітан.
«Це завершальна фаза. У всіх оповіданнях, коли шкіру здерто силоміць, вони стискають одне одного в обіймах і заливаються у палкому поцілунку. Так можна приблизно перекласти дуже часто вживаний у цих оповіданнях вислів. Ось один, наприклад, вибраний навмання. Він обхопив дівчину руками і жадібно припав вустами до її вуст».
«Може, вони пожирали одне друге?» – запитав капітан.
«Та ні, зовсім ні», – нетерпляче заперечив проблемав Ботакс. «То були палкі поцілунки».
«Як це палкі? Вони обпалюють?»
Навряд чи це треба розуміти аж так буквально. По-моєму, у такий спосіб констатується підвищення температури. Мабуть, що вища температура, то успішніше народжується дитинчата. Коли більша форма збуджена як слід, їй тільки треба притулити вуста до вуст меншої, а без цього дитинчат не буде. Ось про цю взаємодію я й казав.
Оце й усе?
Та це ж...
Капітан сплеснув руками, але виразити свою думку мовою кольорових спалахів не зміг.
«Оце й усе», – підтвердив Ботакс. «У жодному оповіданні, навіть у любителі розваг, я не знайшов опису якихось подальших дій, пов'язаних із розмноженням. Інколи після опису поцілунків стоїть кілька крапок, або цілий ряд, або три зірочки. Але вони, я гадаю, означають нові поцілунки. Кожна крапочка або ж зірочка – це поцілунок. Це коли вони хочуть народити, напевно, кількох дитинчат.
Ні, нам зараз не треба кількох.
А вже ж, капітане!»
Ботакс знову звернувся до істот.
«Сер, поцілуйте, будь ласка, даму!»
«Я ж не можу рухатись!» – відказав Чарлі.
«Та я вас звільню!»
«А може, дама не хоче?»
Марч сердито зиркнула на нього. «Ще пак! Звісно, не хочу! І не вздумайте підходити!»
«Та мені воно ні до чого, але ж що скажуть вони? Не варто їх дратувати. Ми ж можемо просто так, легенько чмокнутись!»
Марч завагалася. Вона розуміла, Чарлі має рацію. «Ну, дарма. Тільки дивіться, я не звикла ось так стояти перед кожним».
«Повірте, я знаю. Я це розумію. Хіба я винен? Ну, скажіть самі».
«Слизуваті потвори!» – промурмотіла Марч. «Вони думають, що вони боги якісь, отак усім командувати. Слизуваті боги!»
Тим часом Чарлі підступив до неї. «Ну, гаразд же!» Він нерішуче підняв руку, мов би хотів скинути капелюх, а тоді незграбно поклав долоні їй на голі плечі і нахилився до її обличчя. Марч так напружилась, що аж шкіра на шиї натяглась. Їхні вуста зустрілися. Капітан Гарм роздратовано блиснув кольоровою плямою.
«Я не відчуваю підвищення температури».
На маківці у нього випнувся довгий вирост, орган, яким він вловлював тепло.
«Не відчуваю і я», – досить збентежено сказав Ботокс. «Але ж ми зробили усе, як описано в тих оповіданнях. Хоча, можливо, здається, кінцівки іще повинні взаємодіяти. О, дивіться, щось виходить».
Ніби несвідомо, Чарлі обійняв рукою гладенький голий стан Марч. І вона на мить наче хитнулася до нього, а потім раптом відсахнулась, перемагаючи опір силового поля, котре її досі сковувало.
«Пустіть!»
– видушила вона з себе, адже Чарлі затуляв їй рот своїми губами. І несподівано вона вкусила його. Чарлі, дико скрикнувши, відскочив і вхопився за губу, а коли підняв руку до очей, побачив на пальцях кров.
«Ви чого це?» – жалісливо запитав він. «Ми ж тільки цмокнутися домовлялися і все! Чого це ви лапатися почали? Ви що, розпусник? Господи, куди я попала? Розпусник і слизуваті боги!»
Капітан Гарм швидко заблимав синім і жовтим.
«Ну, готово? Скільки нам іще дожидатись?»
«По-моєму, це має статися відразу. Адже у всьому Всесвіті, коли настає час брунькуватись, з'являється брунька, ну, самі знаєте».
«Коли я думаю про огидні звичаї цих істот, які ви описали, то навряд чи захочу іще коли-небудь брунькуватись. Завершуйте швидше, будь ласка».
«І ще хвилиночку, капітане», – розпачливо проблимав Ботакс. Але хвилина минала за хвилиною,
і колір капітанових спалахів помалу переходив у помаранчевий, ознаку досади, а ботоксова цятка майже зовсім потемніла. Нарешті ботокс нерішуче спитав:
«Пробачте, мадам, а коли ви будете брунькуватися?»
«Що?»
«Ну, коли ви породите дитинча?»
«У мене вже є дитина».
«Ні, оце тепер».
«Та ви що? Я ще не хочу другої дитини».
«Що-що?» – спитав капітан. «Що вона каже?»
«Здається, поки що вона не збирається розмножуватись», – сказав ботокс.
Капітанова цятка спалахнула яскравою зло. «Знаєте що, досліднику? Ви, по-моєму, ненормальний. У вас якісь збочені думки. Із цими істотами нічого не сталося. Жодної взаємодії між ними немає і ніякого розмноження не буде. Я певен, це два різні види, а ви просто затіяли якийсь дурний жарт».
«Але ж, капітане!» – почав було блимати ботокс, але...
«Годі!» – відрубав капітан. «Не хочу й слухати! Мене нудить! Мені з душі верне від того, що ви тут нагородили про брунькування, марнуючи мій час! Вам захотілося слави? Сенсації? Я подбаю, аби її не було! Віддайте цій істоті її шкіру і поверніть обох туди, де взяли! А кошти за затримку часу цього разу я вирахую з вашої платні!»
«Але ж, капітане,
не заперечуйте! Поверніть їх на те місце і в той же самий час! Я не дозволю, аби з цією планетою щось сталося!» Капітан пронизав ботокса іще лютішим поглядом. «Один вид, дві форми, груди, поцілунки, взаємодія, тинди-ринди! Ви йолоп, досліднику! Ви бовдор, ненормальний психопат!» Сперечатися із капітаном не випадало. Ботокс увесь тремтячи заходився транспортувати бранців назад. І ось вони знову стояли на пероні, безтямно озираючись довкола. Вже смеркалось. З долини почувся тихий гуркіт. Надходив потяг. Мардж нерішуче сказала:
«Це справді було, містере?»
Чарлі кивнув головою. «Я теж пам'ятаю».
«І розказати нікому не можна», – проговорила Мардж.
«А вже ж ні. Скажуть, що ми божевільні». «Знаєте що?»
«Що?» – насторожилась Мардж.
«Послухайте, я розумію, що вам було ніяково, але ж я не винен».
«Не хвилюйтесь, я знаю».
Мардж втупила очі у дошки платформи. Потяг гуркотів усе гучніше. «Я хотів вам сказати, що ви і справді непогана із себе. Я просто засоромився і не сказав цього тоді».
Вона раптово посміхнулася. «Нічого-нічого».
«Може, зайдемо кудись і вип'ємо по чашці кави? Моя дружина ще не чекає мене додому».
«Ну що ж, мій Ед також поїхав за місто на неділю, а малого я відвезла до мами. І вдома у мене нікого немає», – пояснила вона.
«Ну то ходімо? Ми ж тепер наче знайомі».
«А тож», – посміхнулася вона.
Під'їхав потяг, але вони уже спускалися вузенькими сходами з платформи на вулицю. Вони справді випили по одному-другому коктейлю, а потім Чарлі довелося провести її додому, адже вже стемніло. А коли вони опинилися біля її дверей, Мардж не змогла не запросити його до квартири. На кілька хвилиночок, звичайно. Тим часом засмучений ботокс, котрий вже повернувся на космічний корабель, робив останню спробу довести, що він мав рацію. Поки Гарм готувався відлетіти,
Він квапливо натяг відеоекран, аби востаннє побачити своїх піддослідних. Він сфокусував апарат на Чарлі і Мардж у квартирі. Тепловий вусик напружився. Цятка над його очима замихтіла справжньою веселкою кольорів.
«Капітане Гарм! Капітане! Дивіться, що вони роблять!»
Але саме тієї миті корабель вихопився із затриманого часу і поринув у безвість. Айзек Азімов. «І що воно таке кохання?» Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Станьте спонсором у YouTube або ж скористайтеся посиланнями на картку Монобанк чи Patreon у описі. Але найперше і найголовніше, друзі, не стомлюємося підтримувати Збройні Сили України, вірити у нашу перемогу та допомагати нашим захисникам. Ну і, звичайно ж, читати, розмовляти і думати українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!